Upozornění. Tato epizoda se věnuje případu střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Získali jsme nové střípky k tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z loňského prosince. Odpovídají na některé z otázek, které ke 3 hodinám před střelbou máme. Bílá místa ale v příběhu zůstávají. V této epizodě otevřeně popisujeme, jak jsme k novým informacím přišli a čemu stále nerozumíme. Dnes je pátek 19. července. Na konci června jsme vydali epizodu Vinohradské 12, ve které jsme docela detailně popsali časovou osu událostí, které předcházely střelbě na Filozofické fakultě. 3 hodiny před ní. Dostalo se nám totiž do rukou usnesení o odložení případu, které zodpovědělo celou řadu otázek, které jsme od prosince měli. Řada věcí mě ale pořád vrtá hlavou. Jasně, víme, že se střelec o minutu minul s policisty u dveří Filozofické fakulty. Víme, že hodinu a půl čekal patrně na záchodech ve 4. patře, než začal zabíjet. Mě ale nejvíc zajímá jeho mobilní telefon. Podle usnesení o odložení případu ho má už od 7 od rána 21. prosince 2023 vypnutý. Ve 14 ho zapne a zjišťuje, jestli vybuchlo nástražné výbušné zařízení, které nechal doma v suterénu. Jestli už na místo přijeli hasiči. Všechno tohle střelec googlí. Ve 14 hodin a 4 minuty, ve 14 hodin a 17 minut a ve 14 hodin a 31 minut zaznamenává datový přenos operátor. Ale všechno tohle policisté osudného 21. prosince nevědí. Dozví se to až o několik dní později. Střelce hledají nejdřív na náměstí Jana Palacha, pak v Celetné. Teprve kolem 14:30 se dozvídají orientační lokalizaci jeho mobilu, která ale ukazuje na oblast kolem Pařížské ulice. Tam pak pošlou většinu sil. Odpovědí je málo, tak se rozhodnu, že se k ním pokusím dostat. Hned v sobotu 22. června dopoledne sedám k počítači a sepisuju celkem 4 žádosti na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, takzvané 106. Jednu posílám datovou schránkou na Generální inspekci bezpečnostních sborů, GIBS. Druhá žádost o informace míří na policejní prezidium. Píšu si o závěrečnou zprávu pracovní skupiny pod vedením Tomáše Kubíka, náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování. I 3. 106. posílám na policejní prezidium. Zajímá mě závěrečná zpráva Úřadu vnitřní kontroly. Je to první ucelený materiál sepsaný z pohledu policie. Vznikl už 8. ledna. A 4. dotaz na informace, od něj si slibuju nejvíc, posílám datovkou na pražskou policii. Její šéf Petr Matějček na bezpečnostním výboru v Poslanecké sněmovně procházel do detailu kroky policie, minutu po minutě. Pražských policistů se ptám, kdy žádali o data operátora, na co se přesně ptali, kdy dostali odpověď a jak zněla. Taky mě zajímá, jestli došlo k opakovaným žádostem, prostě jestli se policie pokoušela vystupovat střelce opakovaně. Ze zákona je 15 dní na odpověď. Teď budu čekat. Čtvrtého července mi přišla od pražských policistů a z policejního prezídia vyrozumění o prodloužení lhůty pro poskytnutí informací. Prý kvůli tomu, že vyřízení vyžaduje konzultace mezi více složkami. Budu teda čekat o 10 dní déle, dohromady skoro měsíc. Mezitím pořád myslím na tu vzdálenost, která dělí Filozofickou fakultu a severní část Pařížské ulice, kde stojí hotel Intercontinental. Na jehož střeše je základnová stanice, ke které se mobil střelce ve 14 hodin a 4 minuty připojil. Ve 14:17 ho zaznamenala stanice úplně jiná, na střeše Filozofické fakulty. A v 14:30, což je patrně právě informace, kterou dostali policisté, je opět připojený ke střeše Interkontinentálu na Pařížské ulici. Od Filozofické fakulty k hotelu je to vzdušnou čarou 400 metrů. Proč se mobil přepojoval mezi tak vzdálenou stanicí a tou, kterou měl pár desítek metrů od sebe? Ptal jsem se na to svých zdrojů. Vysvětlení není jednoduché, ale v zásadě dává smysl. Základnové stanice fungují pro mobilní signál jako magnet a jen na pražském Starém městě jich je pár desítek, aspoň podle interaktivní mapy z GSM webu. Na některých místech je jich hned několik. Víc operátorů, víc stanic. Je jich tolik, že člověk může být v rádiusu klidně 2-3 stanic zároveň. Ke které se zrovna chytí, není otázka náhody. Těch proměnných je ale strašně moc a záleží hlavně na síle signálu. Zjednodušeně řečeno, mobil se chytá k nejsilnějšímu magnetu, který ale nutně nemusí být ten nejbližší. Je to jako byste v noci v lese posvítili baterkou do tmy. Světlo se zarazí o první strom. Když uhnete o metr vedle, zarazí se až o ten další. Město je jako les. Signál naráží do zdí a do střech. Hledá nejsnazší a nejvolnější cestu k první základnové stanici. Rozhodující je i to, kolik je ke které stanici zrovna přihlášených mobilů. Těm základnovým stanicím se říká BTS, Base Transceiver Station. Je to na první pohled úzký panel připevněný někde na střeše. Ze čtvrtého patra filozofické fakulty by měl být na BTSku nesoucí označení Elišky Krásnohorské 44, která je podle GSM webu ale na střeše přilehlého interkontinentálu, poměrně dobrý výhled. V cestě signálu nestojí ani zeleň židovského hřbitova. Dívám se na 3D mapu Starého města na webu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Vypadá to, že střechy jsou výš než v případě filozofické fakulty. Všechna místa si později raději osobně projdu. A sedí to. Pokud je přímý výhled, signál nemusí překonávat tolik překážek. Navíc střelec byl 21. prosince v křídle Filozofické fakulty směrem k hotelu Intercontinental, což vysvětluje, proč mobil opakovaně tuhle BTSku upřednostil před jinými, včetně té na střeše budovy fakulty, vzdálené vzdušnou čarou pár desítek metrů, ale přes několik zdí. Otázkou nicméně zůstává, proč se policisté dozvěděli o poloze střelce až v 2:30 odpoledne. Půl hodiny poté, co si zapnul mobil. O tom teda policisté neměli v reálném čase ani tušení, nicméně proč se právě v 2:30 pokusili lokalizační data získat. Operátor sám pohyb mobilních telefonů nesleduje, odkázaný je na žádosti od policie. Měl jsem za to, že o to policie musí žádat státního zástupce, že musí získat oficiální příkaz. Jeden ze zdrojů mi to ale vyvrátil. Policie při podobných mimořádných situacích žádá operátora napřímo, třeba datovou schránkou. Souhlas se řeší při probíhajícím trestním řízení. To ale začalo až den po střelbě. Myslel jsem si, že kolečko na státním zastupitelství by žádost o lokalizaci výrazně protáhlo. Pokud ale podle zákona o policii můžou policisté chtít po operátorovi data okamžitě, proč se tak stalo zrovna kolem 14 hodin a 30 minut? Nebo o ně bez úspěchu žádali už dřív? Otázek mám pořád spoustu. Osmého července mi přichází zpráva od Generální inspekce bezpečnostních sborů. K lokalizaci dat ani ťuk, ale od téhle 106 jsem ani moc neočekával. Zaslaný materiál z GIPSu má 3 stránky. Policejní prezidium snad bude sdílnější. Patnáctý červenec, pondělí. Do datovky mi přichází první dokument od policejního prezidia. Má 50 stran. V rychlosti jim listuju. V podstatě se jedná o takovou dlouhou časovou osu událostí z 21. prosince. Všechno tehdy začalo ve 12 hodin a 19 minut oznámením na tísňovou linku. Střelec napsal, že se chce zabít a přestal zvedat mobil a nereagoval ani na zprávy. Informaci dostává integrované operační středisko krajského ředitelství policie Středočeského kraje. A všechno se rozjíždí. Jasně, tak teď rychle k tomu mobilu. Listuju materiálem dál. Auto nemá, jezdí do Prahy autobusem. 13.50, na místo míří pyrotechnici. Je držitelem 8 střelných zbraní, 4 tlumičů, 2 gloků. Jo, tady je to spojení s klánovickými vraždami, jasně. Jako možné místo výskytu se nabízí chata u Orlíku. Pořád to nemůžu najít. Potřebuju vědět, co bylo od 14 hodin dál. Tak, tady, konečně. Strana 14, 7. odstavec. 14.00. Mám to. 14. hodina je zásadní. Na tuhle dobu měl být nastavený časovač na nástražném výbušném zařízení u střelce doma. 4 minuty na to, když byl na záchodech ve 4. patře Filozofické fakulty, si zapnul mobil, jak dnes už víme z usnesení o odložení případu. Chtěl zkontrolovat, zda k výbuchu skutečně došlo. Mezi 14. hodinou a 17. minutou a 14. hodinou a 31. minutou zadal do Google celkem 108 dotazů. Byla to hesla jako aktuální výjezdy hasičů Středočeský kraj, hasiči výjezdy dnes, výbuch a podobně. Připomínám, že jsme v čase, kdy měla střelci začínat přednáška v úplně jiné budově Filozofické fakulty v Celetné ulici. To je ta horká stopa, tak jak o ní mluvil 20. června na bezpečnostním výboru v Poslanecké sněmovně pražský policejní šéf Petr Matějček. Do Celetné se policisté stáhli právě i z budovy Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha. Co se o 14. hodině tedy píše v materiálech Úřadu vnitřní kontroly policejního prezídia? V tomto čase proběhl telefonický hovor mezi operačním důstojníkem pražské policie a vedoucím prvního oddělení odboru obecné kriminality. Baví se v něm o zprávě, kterou dostali od Středočechů, že hledaný je držitelem pistole Glock. 4 minuty na to, shodou okolností, ve stejnou chvíli, kdy mobil střelce poprvé registruje základnová stanice, hlásí policie na otevřeném pražském kanálu Luna tohle.
Luna 1000, Luna 1000. Pro všechny hlídky zvýšená opatrnost v případě toho Je to opravdu nebezpečný, velmi nebezpečný pachatel, podezřelý a je velká obava, že může použít kdykoliv a kdekoliv zbraň.
Zhruba v ten samý moment se vydává člověk z kriminálky do budovy Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha. Zajímají ho přesnější informace o pohybu střelcovi studentské karty, jestli se nepřihlásil do systému univerzity a tak dále. Kolem 14:30 mu kolegové volají, že se objevil první údaj o monitoringu telefonního čísla střelce. Proto kriminalista odchází z Filozofické fakulty směr Pařížská ulice. Je možná posledním policistou, který se nachází v budově na náměstí Jana Palacha, dokud za dalších 20-25 minut nezačne ve 4. patře střelba. Zásadní informaci ale nacházím o pár řádků níž. Text se vrací k času 14:15. V ten moment se totiž hlídka ozývá pražskému integrovanému operačnímu středisku s informací, že nástražný výbušný systém v suterénu u střelce doma není akceschopný. Na základě téhle zprávy se vedoucí směny Národního operačního centra policie rozhodne prozvonit mobil střelce. Zařízení je aktivní. To je úplně nová informace. Ve 14:22, o 7 minut později, proto integrované operační středisko středočeských policistů žádá o lokalizaci střelcova telefonu. Následuje citace ze závěrečné zprávy Úřadu vnitřní kontroly policejního prezídia.
Výsledek lokalizace byl vložen Národním operačním centrem v čase 14:38. Výsledek vyšel v okolí ulice Pařížská, mimo jiné v blízkosti objektů synagog a židovského muzea.
Dobře, takže tady máme jasno. Policisté volali střelci, mobil zvonil, takže zjistili, že je zapnutý. 7 minut na to požádali o lokalizaci operátora. Za dalších 9 minut ji vložili do systému. A za další 4 minuty ji rozesílají jednotkám. Informace zní, mobil hledaného je lokalizován kolem Starého Města, Pařížské, Dušní a okolí. Proč v okolí Pařížské? Je celkem jasné, mobil střelce, a to víme už z usnesení o odložení případu, se nejpozději ve 14:31 přihlásil na BTSku na hotelu Intercontinental, který stojí přímo v ulici Pařížská, respektive na jejím konci u nábřeží, u Vltavy. V materiálech, které mi zaslalo policejní prezidium, je mapka Starého Města s vyznačenou oblastí, kde se mohl střelec, respektive jeho telefon, pohybovat. To je taky výseč, se kterou policisté operovali. Táhne se od právnické fakulty u Vltavy naproti Interkontinentálu směrem na jih přes starý židovský hřbitov, pak na východ přes Pařížskou ulici skoro až k Dušní, pak na sever kolem španělské synagogy. Od ní takovou schodovou diagonálou zpátky k Interkontinentálu. Budova Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha v této výseči není. Vyznačená plocha ji míjí o nějakých 80, možná 100 metrů. Jenže proč? Tahle mapka přitom rozhodla o tom, že se většina policistů stáhla právě do oblasti kolem Pařížské. Že budovu na náměstí Jana Palacha v 14:30, nedlouho před střelbou, opustil i zmiňovaný kriminalista. Že velitel rozděluje hlídky z celetné. Že se k pátrání připojují pohotovostní motorizované jednotky. Že se zásahovka přesunula na Staromák. Tam a v okolí Pařížské se v předvánoční době pohybovalo velké množství lidí. Navíc ve Výseči se nachází několik židovských objektů, jak se píše ve vyhodnocení zásahu. Existoval prý předpoklad, že by se střelec mohl vyskytovat někde v tomto okolí. Teď opět citát přímo ze závěrečné zprávy Úřadu vnitřní kontroly.
Nelze konstatovat, že by policie věděla, že je život studentů Filozofické fakulty nacházejících se v budově na náměstí Jana Palacha reálně a bezprostředně ohrožen. Žádné indicie v danou chvíli nevedly k tomu, že by mohl mířit do budovy Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha a že by jeho úmyslem bylo spáchat čin inspirovaný aktivními střelci ve školách. Policie věděla pouze to, že je legálním držitelem několika střelných zbraní, má sebevražedné úmysly, s největší pravděpodobností se podílel na smrti svého otce a cestuje do Prahy.
Dále se ještě v této části píše o tom, že postup policie nebyl laxní ani nedbalý. Hledat střelce v Praze prý bylo jako hledat jehlu v kupce sena. Pořád nerozumím několika věcem. Za prvé, proč se v lokalizační výseči na mapce pro pátrání neobjevuje náměstí Jana Palacha, když víme, že mobilní telefon střelce se v jejím rádiusu pohyboval a co víc, k BTSC na Interkontinentálu se opakovaně připojil? Vysvětlení získávám od svých zdrojů. Data předávaná policii totiž počítají s výsečí pouze pro uliční úroveň. Vzpomínáte na baterku? Světlo z ní stěží dosvítí daleko, když má před sebou tolik zdí. Střelec byl ale ve čtvrtém patře budovy, vysoko nad zemí. BTSka může mít rádius klidně stovky metrů, jenže její dosah se v zástavbě rapidně snižuje. Pokud měli tuto mapku policisté osudný den po 14:30 k dispozici, je otázka, zda v tu chvíli někdo tušil, že ukazuje jen možnou oblast výskytu hledaného na ulici, ne ve vyšších podlažích budov v širším okolí. Za druhé, už z usnesení o odložení případu víme, že ve 14:17 se mobil střelce připojil k BTSC na střeše Filozofické fakulty. Možná se jeho majitel někam pohnul, možná jen byla uvolněná kapacita. To už se celkem určitě nedozvíme. Důležité ale je, že s touto informací 21. prosince zřejmě nikdo neoperoval. Pokud by o ní totiž policie věděla, nemohla by patrně zúžit pátrání pouze na oblast kolem Pařížské. Odpověď na otázku, zda a jak se policisté doptávali operátora na konkrétní informace o pohybu střelce, jsem se ale bohužel nedočetl ani v materiálech Úřadu vnitřní kontroly policejního prezídia, ani ve 106, kterou jsem posílal na pražskou policii. O té jsem ještě nemluvil, hodně jsem si od toho dokumentu sliboval. 17. července mi ale přišla zamítavá odpověď. Pražští policisté mi informace týkající se lokalizačních údajů odmítli předat s odkazem na ještě probíhající trestní řízení. V podrobnějším zdůvodnění vedení napsalo, že nejsilnějším argumentem pro neposkytnutí informace je, že se týká komunikace policie s operátorem a policie je přesvědčená, že by zveřejnění těchto údajů mohlo ohrozit její práci a pomoct pachatelům. Od pražských policistů jsem se tedy detaily nedozvěděl. Znovu ale připomínám, že operátor odpovídá na konkrétní dotaz policie. Je proto pravděpodobné, že ten se týkal pouze aktuální polohy střelce. Jeho mobil byl v čase odpovědi od operátora přihlášený na BTSC na Interkontinentálu. Proto šli policisté do Pařížské a nesoustředili se na náměstí Jana Palacha. Nevíme, co by se stalo, kdyby se policie ptala jiným způsobem a chtěla by znát i pohyb mobilu v posledních minutách. Na druhou stranu, policie chtěla logicky vědět, kde je střelec právě teď. Zda mohla tušit, že by údaj z historie přispěl k přesnější lokalizaci střelce, nevíme. A teď konečně za třetí. Rozhodoval zase jednou čas? Celou dobu si lámu hlavu nad tím, proč se policisté ptali na údaje z mobilu až poměrně pozdě po zjištění celé řady věcí. Bylo to ale trochu jinak. Jak jsem se dočetl v materiálech z úřadu vnitřní kontroly, policisté žádali o data celkem třikrát. První údaje dostali už ve 12 hodin a 51 minut a vyplývá z nich něco, co je v rozporu s informacemi v usnesení o odložení případu. Podle záznamů policejního prezídia byl mobil střelce aktivní naposledy ne v 7 ráno, ale ve 12.19. Tehdy patrně odeslal svou poslední SMSku, na základě které také přišlo ve stejný čas první hlášení o střelcově údajných sebevražedných úmyslech na tísňovou linku. Teprve posléze mobilní telefon vypnul a přestal reagovat. Policisté pak znovu o lokalizační data žádali ve 13.20. O 8 minut později dostali zprávu, že mobil střelce je stále vypnutý. O třetí žádosti už jsem mluvil, k té došlo ve 14.29, 7 minut poté, co policisté mobil střelce úspěšně prozvonili. Samozřejmě zůstává otázkou, proč jim žádost trvala 7 minut, když věděli, že mobil je konečně aktivní a hlásí se. Od prozvonění po zveřejnění dat v systému totiž ve výsledku uběhlo dlouhých 16 minut. Současně není pořád jasné, jestli pokud by přišla žádost o něco dřív, mohl operátor jako poslední známý bod ohlásit náměstí Jana Palacha, a ne Interkontinentál. Připomínám, že podle usnesení o odložení případu se mobil ve 14.04 připojil na Interkontinentál, ve 14.17 se připojil k buňce na střeše Filozofické fakulty, počemž ve 14.31 byl aktivní pod původní BTS-kou na Interkontinentálu. V usnesení se skutečně píše počemž. Znamená to, že ke vzdálenější stanici se mobil přihlásil až ve 14.31? V tu chvíli by v případě dotazu na operátora mohla být totiž rozhodující každá minuta. A je tu ještě jedna věc. Zmiňoval jsem, že policisté prozvonili střelce až ve chvíli, kdy jim pyrotechnik řekl, že nástražné výbušné zařízení u střelce doma nefunguje. Na začátku celého tohohle řetězce, který vedl ke třetí a konečně úspěšné lokalizaci mobilu střelce, tak bylo očividně rozhodnutí pyrotechnika. Proč ale přišlo až ve 14.15? Pyrotechnik byl do Střelcova domu přivolán operačním důstojníkem Národního operačního centra ve 13.50. Na místo zamířila pyrotechnická výjezdová skupina Praha. A to zhruba hodinu poté, co do domu poprvé vstoupily první hlídky, které krátce poté už informovaly o tom, že v místě jsou údajně plynové láhve, zbraně, střelivo a hromada alkoholu. V materiálech je přitom doslovná citace, jako by to chtěl odpálit. Ve 13.32 se umístění nástražného výbušného zařízení potvrdilo. Mezi lahvemi přitom ležel i mobilní telefon a policie nevěděla, zda je nebo není střelce. Proč jim ale tak dlouho trvalo, než na místo dostali pyrotechnika? A proč bylo nutné čekat, než oznámí, že nástražný výbušný systém nefunguje? Policisté se mohli obávat, že mobil je střelce a pokud by ho prozvonili, systém by aktivovali. Odpovědi na nové otázky mi nedala ani čtvrtá a poslední 106, kterou jsem žádal o závěrečnou zprávu pracovní skupiny pod vedením Tomáše Kubíka, náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování. K lokalizaci mobilu v ní nic není. V materiálech od úřadu vnitřní kontroly policejního prezidia ale nakonec nacházím jednu zásadní stopu. O první, druhou i třetí lokalizaci Střelcova mobilu žádali Středočeši, ne pražská policie, které jsem se na to původně ptal. Napíšu tedy na krajské ředitelství Středočeského kraje. Třeba budou sdílnější. Konečně, ale přesně známe okolnosti toho, proč se policisté vydali v 14:30 hledat střelce právě do okolí Pařížské ulice, když on už v tu dobu byl dávno na náměstí Jana Palacha. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o nových střípcích k tragické události na Filozofické fakultě. Jen závěrem připomenu, že k prosincové střelbě poslanci vytvořili vyšetřovací komisi. Poprvé se setkala 16. července a znovu se její členové uvidí 2. září. Naslyšenou v pondělí.